ฟังอาจารย์รักพงศ์สุขสำราญเป็นครูอาสาสมัครจากเมืองไทยที่มาสอนดนตรีและนาฏศิลป์ให้แก่เยาวชนไทยในนครนิวยอร์กนะคะอาจารย์รักพงศ์อธิบายว่า
จบมาจากคณะครุศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขาวิชาศิลปะดนตรีและก็นาฏศิลป์ศึกษาครับเครื่องดนตรีเอกที่เรียนนะครับก็คือขลุ่ยเพียงอครับขลุ่ยเพียงอนี่ลักษณะของเสียงมันจะเป็นเสียงในโทนกลางครับขลุ่ยที่เสียงต่ำกว่าขลุ่ยเพียงอก็คือขลุ่ยอู้แล้วก็จะมีขลุ่ยที่เสียงแหลมกว่าขลุ่ยเพียงอก็คือขลุ่ยลิบครับที่สนใจเรียนขลุ่ยเพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับคุณแม่เป็นคนที่ชอบดนตรีไทยมากแล้วก็สนับสนุนลูกให้เรียนทางด้านดนตรีก็พาไปเรียนที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยในวันเสาร์ครับคือคุณแม่อยากให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็มีอะไรทำที่ดีๆครับแล้วคุณแม่เห็นว่าเป็นผู้ชายแล้วก็ค่อนข้างที่จะซุกซนฮะก็เลยเลือกที่จะให้เรียนขลุ่ยเพราะว่าสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากครับ
อาจารย์รักพงศ์ได้รับรางวัลดีเด่นหลายรางวัลด้วยกันนะคะ
รางวัลที่ได้รับนะครับก็จะมีรางวัลเยาวชนดีเด่นนะครับจากสยช.นะครับสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนแห่งชาตินะครับผมแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดขลุ่ยเยาวชนดนตรีนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
อาจารย์รักพงศ์ระบุถึงผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดว่าร
างวัลเยาวชนดีเด่นนะเพราะว่ามันได้ยากมากเราต้องแบบสะสมผลงานมาตั้งแต่เด็กมีผลงานต่อเนื่องมาตลอดทางด้านศิลปะวัฒนธรรมถึงจะได้ครับแล้วก็แบบต้องได้รางวัลเยอะจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านนี้จริงๆแล้วมีรางวัลที่ได้รับอีกก็คือรางวัลที่3ครับจากการประกวดประลองเพลงบรรเลงมโหรีของธนาคารกรุงเทพครับได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครับ
อาจารย์รักพงศ์อธิบายถึงการเรียนการสอนดนตรีไทยในนิวยอร์กว่าน
ักเรียนนะครับจะมีตั้งแต่รุ่นเด็กเล็กเลย 6-7 ขวบอย่างเงี้ยครับก็คือสอนให้เขารู้จักโน้ตก่อนให้เขารักในดนตรีเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานให้เขาสืบทอดต่อไปในอนาคตว่าเขาจะเรียนดนตรีชนิดไหนแล้วก็จะมีนักเรียนรุ่นกลางๆนี่ก็คือจะให้เรียนเพลงพื้นฐานเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานต่อยอดไปแล้วก็จะมีนักเรียนที่โตขึ้นมาอีกหน่อยก็คือนักเรียนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเราก็จะต่อเพลงนะครับต่อเพลงเพื่อที่จะให้เขาได้เพลงเยอะๆให้เขามีความรู้ทางด้านดนตรีมากขึ้นแล้วก็จะมีนักเรียนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยครับซึ่งการสอนของนักเรียนแต่ละรุ่นก็จะใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกันออกไปครับเด็กเล็กเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าสมาธิของเขาจะน้อยแล้วเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาอ่ะบางทีไม่ได้ที่แบบรักที่จะเรียนดนตรีจริงๆเราจึงต้องปลูกฝังให้เขาทีละน้อยทีละน้อยเหมือนกับใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความจริงใจแบบให้เขารู้ว่าเราอ่ะต้องการที่ทำให้เขาแบบได้รับสิ่งที่ดีๆเพราะเด็กที่นิวยอร์กเนี่ยจะต่างจากเด็กที่เมืองไทยคือเขาจะคิดเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเด็กที่เมืองไทยเนี่ยเวลาที่เราสอนเขาก็จะแบบทำตามที่เราสอนโดยที่ไม่ได้ขัดแย้งอะไรมากแต่เด็กที่นี่เขาจะถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนี้เราจะต้องมีเหตุผลอธิบายให้เขารู้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะสอนง่ายกว่าตรงที่ต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆถึงจะมาเรียนนะครับเราก็จะสอนง่ายแล้วก็เขาก็มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายแล้วก็ทั้งด้านอื่นๆเยอะกว่าครับก็จะสอนได้ง่ายกว่าครับ
สำหรับเครื่องดนตรีไทยนั้นอาจารย์รักพงศ์บอกว่า
ก็มีทั้งดีดสีตีเป่าครับที่นี่ก็คือมีเรียนหมดมีเรียนซอมีเรียนขิมมีเรียนระนาดคือสอนเกือบทุกเครื่องมือครับเครื่องดนตรีที่เห็นว่านิยมมากที่สุดก็คือขิมนะครับแล้วก็ไม่ก็ระนาดครับซึ่งน่าจะมาจากว่าส่วนใหญ่ได้ดูหนังเรื่องโหมโรงครับ
อาจารย์รักพงศ์บอกว่าแม้การมาเป็นครูอาสาสมัครในอเมริกาจะไม่ใช่เรื่องง่ายต้องสอนนักเรียนหลายรุ่นหลายวัยแต่ประสบการณ์ที่ได้รับก็คุ้มเหนื่อยนะคะ
คุ้มนะครับมันได้ประสบการณ์หลายๆอย่างคือเราได้เรียนรู้ผู้เรียนในหลายๆระดับแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็ได้ฝึกภาษาไปในตัวด้วยแล้วก็ประสบการณ์คือได้แบบมาเปิดหูเปิดตาว่าที่ไม่ใช่เมืองไทยมันเป็นยังไงแล้วเขาโลกในปัจจุบันมันก้าวไปถึงไหนแล้วครับ
อาจารย์รักพงศ์สุขสำราญครูอาสาสมัครจากเมืองไทยที่มาสอนดนตรีและนาฏศิลป์ให้แก่เยาวชนไทยในนครนิวยอร์กนะคะดิฉันชนิดาอังคณรัตน์รายงาน